Μήνας Ιούλιος είναι ο μήνας των εορτών. Αυτό το μήνα εορτάζουμε πάρα πολλούς Αγίους και μεγάλες μορφές της Εκκλησίας μας. Αλλά έχουμε, εκτός από τους παλαιούς Αγίους, έχουμε και συγχρόνους Αγίους που εορτάζουν σε αυτό το μήνα. Και έτσι σκέφτηκα κι εγώ, επειδή ήταν η επέτειος της κοιμήσεως του Γέροντος Παϊσίου αυτό το μήνα, να πούμε δύο λόγια για τον μεγάλο αυτό σύγχρονο Άγιο. Είχαμε κάνει μια διακοπή στη σύραξη μας, την περασμένη Κυριακή δεν είχαμε σύραξη, γιατί ήταν η εκπρομή που κάναμε, το προσκήνιο μάλλον. Κάναμε στο Άγιον Όρος, και όπως δύο από σας ήταν μαζί μας. Και εφόσον πήραμε και την ευλογία της Παναγίας μας και τη χάρη του Άγιου Όρους, νομίζω είναι δίκαιο να μιλήσουμε και για έναν Αγιορείτη σήμερα, να δούμε και τους καρπούς που βγάζει το Άγιον Όρος. Εκεί είδαμε ενώ τα μοναστήρια, είδαμε τους τόπους που ασκούνται οι πατέρες. Προσκυνήσαμε και τα άγια λείψανα που μας έφερε ο Γέροντας και οι άλλοι πατέρες. Είδαμε και τους ξαρχιώτες πατέρες εκεί, τους δικούς μας. Και έτσι πιστεύω να ανανεώθηκε και εσάς, να αναζωπηρώθηκε ο ζήλος σας για αγώνα, βλέποντας τους Αγίους αυτούς τόπους που ασκούνται οι πατέρες. Στις 12 του μηνός, του Ιουλίου, τώρα που πέρασε, ήταν η επέτειος της δεκάτη, νομίζω, 10 χρόνια. 10 χρόνια από τότε που κοιμήθηκε ο Γέροντας Παΐσιος. 12 Ιουλίου με το νέο και 29 με το παλαιό, μνήμη των Αγίων Αποστόλων, Πέτρου και Παύλου. Αυτή η μέρα ήταν που κοιμήθηκε ο Γέροντας Παΐσιος. Όλοι γνωρίζετε τον Γέροντα Παΐσιο, είτε λίγα είτε πολλά. Δεν είναι κανείς που δεν έχει ακούσει για αυτόν τον μεγάλο σύγχρονο Άγιο της Εκκλησίας μας. Όχι μόνο όταν ζούσε, το όνομα του και η φήμη του είχε εξαπλωθεί παντού, αλλά και μετά την κίνησή του βλέπετε πόσες χιλιάδες κόσμος τρέχει στον τάφο του για να πάρουν την ευλογία του και την ευχή του, και πόσα θαύματα επιτελεί με τις πρεσβείες του προς τον Χριστό μας. Όχι κάποιος που έζησε το καιρό εκείνο ή σε παλιά χρόνια, αλλά σύγχρονος που ζήσαμε μαζί του, τον γνωρίσαμε, και πιο πολλοί από εσάς, ίσως πάρα πολλοί τουλάχιστον από εσάς, να τον γνώρισαν, να πήραμε την ευχή του. Και είναι τόσο κοντά μας και τόσο οικείος που εμάς, που πολλές φορές ξενιζόμεθα ότι είναι τόσο μεγάλος Άγιος που τον γνωρίσαμε, που δεν διαβάσαμε τον βίο από τα συναξάρια από παλαιά, ούτε μας είπε κάποιος, αλλά τον ζήσαμε, τον ακούσαμε, πήραμε την ευχή του. Και ταυτόχρονα έχουμε και μεγάλη ευθύνη να μιμηθούμε τον βίο του εφόσον τον γνωρίσαμε, γιατί είναι κρίμα και κατάκριμα σε εμάς που τον γνωρίσαμε και ζήσαμε κοντά τους αυτούς τους Αγίους ανθρώπους, να μην τους μιμούμεθα. Δεν μπορούμε να τους μιμηθούμε, τουλάχιστον σε ό,τι μπορούμε κι εμείς να τους μιμηθούμε, σε αυτόν που αυτοί προσπάθησαν και αγωνίστηκαν και κέρδισαν. Εγώ όταν είχα πάει την πρώτη φορά στο Άγιον Όρος, ήδη είχε εξαπλωθεί η φήμη του Γέροντος Παϊσίου, και όταν σταματούσαν τα λεωφορεία στις καριές, παλιά εκεί δινόντουσαν τα διαμονητήρια, αν όχι όλο το λεωφορείο, τουλάχιστον τα 3/4 κατηφόριζαν προς το Γέροντα Παϊσίου να πάρουν την ευχή του. Άλλοι από ευλάβεια, άλλοι από περιέργεια, για διάφορους λόγους, άλλοι από πόνο, που τον πόνο τους να παρηγορηθούν. Και έτσι ήταν ένα λαϊκό προσκύνημα, και ο Γέροντας, για να προφυλαχθεί και λίγο από τους πολλούς επισκέπτες, είχε βάλει κυκλίδωμα γύρω-γύρω από το κελί του, σύρμα δηλαδή, και είχε μια πινακίδα κάτω στην πόρτα που έλεγε: πιο πολύ θα σας ωφελήσω με την προσευχή μου παρά να σας μιλήσω και να αργολογήσω. Αλλά όταν επέμενε κανείς, πολλοί έπαιρναν, πολλοί επέμεναν, πολλοί περίμεναν. Είχε ένα κλειδάκι που το είχε δεμένο σε ένα σύρμα ο παππούλης, και έβγαινε στον μπαλκονάκι και φόραζε. Ποιος είναι, του έλεγαν οι διάφοροι προσκυνητές, και άφηνε το κλειδάκι που κυλούσε πάνω στο σύρμα αυτό στο καλώδιο, και ανοίγαμε και μπαίναμε μέσα. Όμως δεν σας κρύβω ότι στην αρχή απογοητευθήκαμε λίγο, διότι όταν πήγαμε νομίζαμε ότι θα δούμε κάτι παράδοξο. Ακούγαμε ότι είναι ένας Άγιος άνθρωπος. θέλαμε να δούμε κάτι υπερφυσικό, δηλαδή κάτι άλλο. Όταν ακούς ότι ένας άγιος άνθρωπος πηγαίνεις με το σώμα του να δεις, νομίζεις ότι κάτι άλλο θα δεις, κάτι πράξενο. Και προσγειωθήκαμε στην πραγματικότητα και γίναμε έναν άνθρωπο. Ένα απλό μοναχό, ταπεινό, ένα γεροντάκι με τα αστεία του, με τα καλαμπούρια του, με το χαμόγελό του. Και έτσι στην αρχή λίγο παραξενευτήκαμε, απογοητευτήκαμε να πω την αλήθεια. Και μετά καταλάβαμε ότι και οι άλλοι μας ήταν άνθρωποι. Δεν ήταν κάτι υπερφυσικά όντα. Και θυμάμαι και τα αστεία του που μας έλεγε, μας χτυπούσε έτσι στην πλάτη. Και πείραζε κιόλας. Έτσι μερικά παιδιά θυμούμε. Είχαμε ένα παχουλό μαζί μας τότε που πήγαμε και μας κερνούσε λοκούμια ο παππούς. Γύρισε μια φορά, ξαναγύρισε, δεύτερη φορά, θα μας δώσει. Πάτε, ρε, πάτε, πάτε. Όταν έφτασε σε αυτό το, σε φοιτητή μας που είμαστε μαζί, ήταν παχουλός, ευχαριστώ γερό, θα λέει. Δεν θέλω, καλημέρας. Πάρε, μωρέ, του λέει, διέτηση είναι, διέτηση είναι. Και έτσι ήταν ευχάριστος τύπος ο γέροντας Παΐσιος, αλλά με πολλές αντιλήψεις πνευματικές και με πολύ χάρη από το Θεό μας και πολλούς σταυρούς σήκωσε με την ασθένεια. Και όπως πάντοτε έλεγε, πιο πολύ χάρη βρήκε από τις ασθένειες που υπέφερε παρά από τις ασκήσεις που έκανε τόσα χρόνια σαν μοναχός. Και είχε και πάρα πολύ ένα τρόπο ο γέροντας Παΐσιος ποτέ να μην πληγώνει τον άλλο, αλλά με χαριτωμένο τρόπο να του δίνει να καταλάβει, ας πούμε, ή με ένα παράδειγμα ή με κάποιο γεγονός από τη ζωή. Εμείς επειδή ζούσαμε εκεί στο Κουτλουμούσι, στην αρχή που πήγα στο Άγιο Όρος, ο γέροντας μας ο Ιωσήφ ήταν στη Μονή Κουτλουμουσίου για ένα χρόνο, και εκεί πήγα εγώ στις αρχές, εκεί έγινα μοναχός, στη Μονή Κουτλουμουσίου, και είμαστε πολύ κοντά και πηγαίναμε σχεδόν καθημερινά ή να πάρουμε κάποιον προσκυνητή ή κάποιο δικό μας ή να του πάρουμε λίγο φαγητό του γέροντα. Τις πιο πολλές φορές το έδινα φυσικά. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά την πρώτη φορά που πήγανε, μας είχε δώσει μια πρεσβυτέρα από την Αθήνα, κάτι έφτιαχνε σαν αποσταφίδια νομίζω, ένα ζωμό, που χαιρούσε πάρα πολύ το στομάχι του παππού, και ένα κυβότιο με διάφορα ρούχα κλπ. Και όταν πήγαμε, ούτε καν το άνοιξε ο γέροντας το κυβότιο αυτό. Είχε ένα γεροντάκι απέναντι στη σκηνή του Αγίου Παντελεήμονα, ήταν Κύπριος, ένας παππούς Ιωσήφ, 100 ετών περίπου. Να πάτε, λέει, να του το πάρετε, αλλά να μην του πείτε από ποιον είναι. Να του πείτε ότι το είμαι εγώ. Και πήγαμε τότε εμείς εκεί, ήταν και ο πατριώτης μας, να τον δούμε τον παππού. Το χαιρετήσαμε, ήταν με τις πατερίτσες. Μόνος του εντελώς. Ήταν τότε 90 χρονών, τον γνωρίσαμε. Και ήταν εντελώς μόνος του. Και λέγανε πώς εξυπηρετείται αυτός ο άνθρωπος, πώς μαγείρευε, πώς έτρωγε, πώς, τι μεγάλη πίστη είχε, μόνος του 90 χρονών και δεν πήγαινε σε μοναστήρι. Και του λέμε, παππούς, φέραμε αυτά, χάρη και τα άνοιξε, είχε μέσα κάλτσες, είχε φαρέλες, είχε τρόφιμα, διάφορα λοιπόν. Λέμε, αυτόν τον παππού που είναι απέναντι τον ξέρεις, τον Παΐσιο, τον ξέρω. Σε βλέπει καμιά φορά σου στέλνει, πες, στέλνει ποτέ τίποτα, δεν τελειάκι μου λέει, στέλνει τίποτα. Δεν είπαμε και εμείς τίποτα, όσο πατσίγε να τον αριστερούμε, μην πούμε τίποτα. Και έτσι πάντως τους έστελνε χωρίς να λέει ότι ό,τι του έφερναν τα έδινε συνέχεια ο γέροντας Παΐσιος. Και θυμάμαι μια φορά τρία παιδιά, πήγαν δεν ήταν κοντά στην εκκλησία τα παιδιά αυτά, και άκουσαν και αυτοί για τον γέροντα Παΐσιο όπως ακούει όλος ο κόσμος, ότι είναι ένας άγιος, κάνει θαύματα κλπ. Και πήγαν να τον δουν, θυμάμαι τότε εμάς τον Κουτλουμούσι και επέστρεψαν τα παιδιά και μου το έλεγαν. Πήγαν λοιπόν εκεί και λίγο προπαλή αλλά και με λίγο περιέργεια και να δουν τι είναι αυτό το φαινόμενο που λέγεται Παΐσιος. Και όταν πήγαν, τι θέλετε παιδιά, τι ήρθατε, ήρθαμε να μας κάνεις θαύμα. Τι θαύμα να σας κάνω. Λέει, ακούσαμε ότι κάνεις θαύματα και ήρθαμε να σας κάνεις και να δούμε ένα θαύμα. Βρισκόταν σε τέτοιες δύσκολες στιγμές ο Γερμανός, αλλά τα διασκέδαζε πολύ ωραία. Του λέει, σας κεράσω, του λέει πρώτα και μετά. Τους κέρασε λοιπόν. Κούμι, περίμεναν αυτοί, δεν τους είπε ότι θα σας κάνω θάμα, περίμεναν άλλο, είναι κάποια θάμα. Όταν τους κέρασε, του λέει, έχετε σουλιά, έχετε κανένα σουλιά μαζί σας. Δεν έχουμε σουλιά. Καλά, θα φέρω εγώ λίγο από μέσα ένα μαχαίρι. Πήγαινε σε ένα μαχαίρι, πάει κοντά στον ένα, του πιάνει το κεφάλι του, λέει, λοιπόν, θα σου κόψω το κεφάλι, θα σου το κολλήσω πάλι. Όχι, λέει. Όχι, λέει. Άρα, λέει, ζήτησε
να σας κάνω χάμπαλε.
Όχι, 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 αφού δεν θέλετε, λέει, χάμπαλε σας κάνω τότε. Και έτσι, αφού το κάνει τον άλλον τρόπο, διασκέδαζε τις καταστάσεις αυτές ο Γιώργος. Όπως γνωρίζετε, συνδεόταν πάρα πολύ με τη μονή του της Σουρωτής. Όχι συνδεόταν, ήταν από τους ιδρυτές, δηλαδή τις πρώτες αδελφές τις γνώρισε όταν έκανε μια επέμβαση στο θώρακα, στους πνεύμονες, και πήγαν και βοήθησαν και έδωσαν αίμα οι αδελφές αυτές, και όπως έλεγαν πάντοτε, έδωσε ο Γέροντας Παΐσιο οι αδελφές αίμα και τους έδωσε πνεύμα ο Γέροντας Παΐσιος, και τους υπέδειξε και που θα έκτιζαν το μοναστήρι, και έγινε ο πνευματικός τους πατέρας, και μέχρι το θάνατό του αυτός της καθοδηγούσε πνευματικά και άφησε και τα άγια δείψανα του εκεί. Παρόλο που δεν το ήθελε, ήθελε να σχεστεί στο Άγιο Όρος, αλλά η πρόνοια του Θεού επέτρεψε έτσι για να έχει τόσο κόσμος ευλογίες και οι γυναίκες του δεν μπορούν να πάνε στο Άγιο Όρος. Εγώ, επειδή έτσι απέκτησα μια παρησία μαζί του παππού, ίσως και λόγω του χαρακτήρας μου, ίσως και επειδή είμαστε πολύ κοντά και πηγαίναμε καθημερινά, και ήμουν και πιο νέος τότε και πάνω στην νεανική έτσι αυθορμητισμό και παρησία, μια μέρα που καθόμασταν εκεί και έρχονταν πολλοί κόσμος, καλώς στα παιδιά. Ελάτε, προχωρήστε πιο μέσα. Προχωρήστε πιο μέσα να μπορούμε να ακούσουμε τα παιδιά. Μιλάμε για τον Γέροντα Παΐσιο, τον Αγιορή, που κοιμήθηκε πριν 10 χρόνια αυτό το μήνα, 12 Ιουλίου. Και με μερικά περιστατικά από τη ζωή του. Πήρα λοιπόν και όταν έβλεπα τον κόσμο, σκεφτόμουν πάντοτε έτσι, και με την νεανική μου τότε αφέλεια, ότι τι θα σκέφτεται αυτός ο άνθρωπος μέσα του, παιδί μου, έρχεται τόσος κόσμος, τον τιμούσε σαν Άγιο, τι σκέφτεται μέσα του. Και λέω, Γέροντα, να με συγχωρέσεις, έχω μια απορία, να σε ρωτήσω. Έρχεται τόσος κόσμος εδώ, όλοι σας τιμούν σαν Άγιο, σας βλέπουν, ακούγεται το όνομά σας. Τι σκέφτεστε, πώς το αντιμετωπίζετε αυτό το γεγονός? Και μου λέει μια μέρα, να μου απαντήσει κατευθείαν, μου είπε αυτό το γεγονός. Μια μέρα, μου λέει, ξεκίνησα από το κελί μου να πάω στις Καριές. Το κελί του είναι κάτω από τις Καριές, μετά το Μουτλουμούσι, χαμηλά. Ανηφορικά δεν είναι στις Καριές. Και εκεί που βάδιζα, λέει, από μακριά, είδα κάτι να γυαλίζει. Πολύ έντονα. Φαινόταν σαν χρυσός. Και πλησίασα, λέει, προς τα εκείνα, τι ήταν αυτό το πράγμα που τόσο πολύ μου έκανε εντύπωση που έφυγε και γυάλιζε τόσο άστραφτα. Πλησιάζοντας όμως, λέει, απογοητεύτηκα. Γιατί δεν ήταν χρυσάφι, ήταν ένα άδειο κονσερβοκούτι πάνω στο οποίο χτυπούσε ο ήλιος και φαινόταν ότι έλαβε, ότι ήταν χρυσός. Αλλά δεν ήταν χρυσός, ήταν ένα άδειο κονσερβοκούτι. Έτσι κι εγώ πιστεύω ότι αυτός μου λέει. Ένα άδειο κονσερβοκούτι που η χάρη του Θεού χτυπά πάλι πάνω και αντανακλάται. Έτσι, του λέω και εγώ, μακάρι να γίνω και εγώ έρωτα να κονσερβοκούτι, λέω. Μήνωσης που είχε, λέει, και δεν άφηνε τον λογισμό του να σκεφτεί ότι ήταν κάτι που από την δόξα των ανθρώπων. Μια φορά που πήγαμε με τον Θεό του τον Αθανάσιο, είχε πάρει ένα κελί φωτιά εκεί κοντά στις Καριές και πήγαμε όλοι από το Κουτλουμούσι να βοηθήσουμε στη φωτιά, τέλος πάντων, και από κάτω ήταν το κελί του Γέροντα και δύο-τρεις δε ήταν ο Παπαθανάσιος, ο Λίνος Μητροπολίτης Λεμεσού, ένας ο διακονικός τότε. 4-5 είμαστε, λέει, δεν πάμε και από το Γέροντα Παΐσιο να πάρουμε την ευχή του. Τους πήγαμε για τη φωτιά, μας περίμεναν στο μοναστήρι. Τον ταξί είχαν ειδοποιήσει και από το μοναστήρι, φέρθηκε λίγα λάχανα από το κελί που ήταν η φωτιά, εμείς πήγαμε για το Γέροντα Παΐσιο. Πήγαμε εκεί, πιάσαμε την κουβέντα, τη χαρά και ο Γέροντα Παΐσιος που μας είδε κλπ. Πέρασε η ώρα. Ούτε ξεχάσαμε και τα λάχανα, ξεχάσαμε τα πάντα. Μπαίνοντας μέσα στο μοναστήρι ήταν ο ηγούμενος και καθόταν πάνω στο μπαλκονάκι. Πού ήσασταν τόση ώρα, γιατί έρχεσατε να έρθετε, παγώσαμε όλοι. Πού είναι τα λάχανα, ούτε λάχανα είχαμε ούτε τίποτε. Λοιπόν, 300 μπάλιες λέει ο καθένας και μία εβδομάδα κοινώνεται. Ναι, πήραμε και τον Καρόνα. Αλλά απολαύσαμε και τον Γιώργο Βαΐσιο. Και το ένα θέλησε και το άλλο θέλησε. Και τα δύο. Ξέρετε ότι κυκλοφόρησε ο βίος του τελευταία ένα πολύ ωραιότατο βιβλίο και το έχει συνεγράψει ο πάτερ, το άρχισε ο πάτερ Ισαάκ που κοιμήθηκε ένας Άραβας, πνευματικοπαίδης του, και το συνέχισε ο υποτακτικός του, ο πάτερ Ευθύμιος, τι έκανε το όνομα του γέροντά του από τα πίνος και αυτό στο βιβλίο. Ήθελα να σας πω επίσης ένα το γεγονός ότι καλώς στο Σπυράκο μας. Καλώς. Ο Σπύρος έφυγε το πρωί για να πάει να δει την Ολυμπιακή Φλόγα.
Την
είδε και ήρθε. Εντάξει, Σπύρο.
Ναι.
Σε έχεις άλλη φλόγα που καίει μέσα στην καρδιά σου. Σε μεγαλύτερη.
Ήταν ο φίλος του Άντρεξη.
Η φλόγα της αγάπης του Χριστού μας, Έτσι, Σπύρο.
Ναι.
Λοιπόν, και όταν κοιμήθηκε ο Γέροντας Παΐσιος από καρκίνο, όπως γνωρίζετε από καρκίνο κοιμήθηκε ο Γέροντας Παΐσιος, μία κυρία, η οποία από την Πελοπόννησο και τη συνάντησα στην Αθήνα που πήγα, είχε σκανδαλιστεί πολύ. Γιατί λέει πώς αυτός λένε ότι ήταν Άγιος και βοηθούσε τον κόσμο και αυτός δεν μπορούσε τον εαυτό του να θεραπεύσει ή να προσευχηθεί για τον εαυτό του. Στην ιστορία και στους γιους των Αγίων μας βλέπουν συχνά αυτό το γεγονός. Αυτοί να κάνουν θαύματα τόσα πολλά και αυτοί να υποφέρουν. Όπως ο Απόστολος Παύλος, το μεγαλύτερο παράδειγμα, που ενώ έκανε θαύματα μέχρι τρίτου ουρανού, η σκιά, όχι τα λόγια του, η σκιά που περνούσε, έβαζαν τους παραλυτικούς και η σκιά του Αγίου περνούσε και έκανε θαύματα. Τα ρούχα του, τα αυτά που τον είχαν δεμένο, όλα τα πάντα θαυματουργούσαν. Αυτός ανέβηκε μέχρι τρίτου ουρανού. Και εδώ θυμί σκόλοψη της αρκή, λέει, άγγελος Σατάν, ή να με κολαφίζει ή να μη υπεραίρομαι. Δηλαδή του ερώθηκε κάποια αρρώστια, δεν μας αναφέρει μέσα ούτε οι πράξεις των Αποστόλων και στον βίο του, κάποιοι ρε με τα μάτια του υπέφερε, για να τον κολαφίζει, για να τον βασανίζει, δηλαδή για να μην υπεραίρεται, να μην υπερηφανεύεται, δηλαδή ποιος, ο Μέγας Παύλος. Αν σε αυτό χαιρόθηκε σκόλοπας για να μην υπεραίρεται, να μην υπερηφανεύεται από τα πολλά που είδε, τι να πούμε εμείς. Με το παραμικρό που θα γίνει ο εγωισμός μας που τώρα. Και τρεις παρεκάλεσαν, λέει ο Παύλος. Τρεις φορές παρεκάλεσαν τον Θεό να του φύγει αυτός ο πειρασμός και του είπε αρκείς η χάρη σου. Αρκεί η χάρη που σου δίνει. Έτσι γι' αυτό εδώ αυτοί θα θαυματουργούσαν υπέρμενα σταυρούς. Αυτή η γυναίκα λοιπόν είχε σκανδαλιστεί γιατί πέθανε ο Γιώργος Παΐσιος από καρκίνο, εφόσον ήταν Άγιος. Λοιπόν, και ενώ το έλεγε, λέει, σε πολλές φίλες της γειτόνισσες της και υποτύπων, ας πούμε, κατακρίσεως, ή κατηγορούς διάγνωσης είναι αυτός, που πέθανε και αυτός από καρκίνο, εμφανίζεται, λέει, ένα βράδυ στον ύπνο της και δεν ήξερε αν ήταν ξύπνος ή ύπνος, ορίζονταν ως ο Γιώργος Παΐσιος και με αυστηρό ύφος τη λέει, τον δικό σου καρκίνο πήρα πάνω. Και αμέσως πετάχτηκε, συγκλονίστηκε και τόσο πολύ τον ευλαβήθηκε ο γέροντα, το δικό σου καρκίνο πήρα. Εσύ θα τον είχες και τον πήρα εγώ για σένα. Αυτά είναι. Και ήθελα λίγο να πούμε και μερικά γεγονότα από τη ζωή του γέροντα. Πάντοτε χρησιμοποιούσε, όταν τον ρωτούσαν τον γέροντα, τι κάνουν οι μοναχοί, τι κάνουν εδώ πέρα, ας πούμε, χάνουν τον καιρό τους, έπρεπε να βγουν στον κόσμο. Χρησιμοποιούσε πάντοτε ένα πετυχημένο περιστατικό από τη ζωή του, όταν ήταν στο στρατό που ήταν ασχηματιστής και κινδύνευε εκεί η μονάδα του, και αυτός με τον ασύρματο, και έτσι διηγόταν ότι κάποτε βρέθηκε, λέει, ο λόγος του περικυκλωμένος από 1600 αντάρτες σε ένα φυσικό οχύρο μαχογράφο. Όλοι οι στρατιώτες κουβαλούσαν πυρομαχικά και ο διοικητής κάλεσε και εμένα, έλεγε ο γέροντας, να αφήσω τον ασύρματο να κουβαλάω κι εγώ. Μετά που έβλεπε ότι υπερκυκλώνονταν περισσότερο, άσε, του λέει, πιάσε τον ασύρματο. Όταν πάλι έβλεπαν ότι σφιγγόντουσαν, άσε τον ασύρματο, έλα να βοηθήσει, και γινόταν αυτό το πράγμα συνέχεια. Κουβαλούσε, λέει ο γέροντας, αλλά πάλι πήγαινε στον ασύρματο και έπαιρνε, μέχρι που τα κατάφερε και ήρθε σε επικοινωνία με το τάλμα και του είπε ότι περνούν δύσκολες καταστάσεις και είναι περικυκλωμένοι, και έτσι ήρθε η αεροπορία και διέλυσε και σώθηκε. Και το γεγονός αυτό το ανέφερε πάντοτε ο Γιώργος σαν παράδειγμα σε όσους ρωτούσαν τι κάνει ο μοναχός. Και ρωτούσαν ότι οι μοναχοί είναι οι αστερηματιστές. Όταν πιάσουν επαφή με το Θεό δια της προσευχής, τότε έρχεται και βοηθάει ο Θεός καλύτερα. Ακόμη ένα γιανοτούφεκον έλεγε, δεν έκανε και τίποτα. Όταν έρθει η αεροπορία, βοηθάει τις καταστάσεις. Και το χρησιμοποιούσε αυτό σαν παράδειγμα για να δει τι κάνουν οι μοναχοί, όπου δεν είναι άδικος ο κόπος του. Όπως ξέρετε, ο Γιώργος Παΐσιος είχε πάρα πολλές αντιλήψεις από τη χάρη του Θεού, από πολλούς Αγίους, από την Παναγία μας, από τον Χριστό μας. και από τη μεγαλομάρτυρα Ευφημία που είπε και ζωγράφησαν και την εικόνα της, αν είδετε σε διάφορες εικόνες, που χτυπάει μια πόρτα, μια η Ευφημία είναι με το χέρι της και χτυπάει μια πόρτα, είναι η πόρτα του Γιώργου Παΐσιου που την διηγήθηκε στις μοναχές της Σουρωτής. Και την Παναγία πολλές φορές είδε ο Γέροντας και έλεγε ότι κάποτε ήταν 15 Αύγουστος και ύστερα από μια θρησκευτική λειτουργία τον έστειλε ο Γέροντας για μια εργασία. Ήμουν εξαντλημένος από την νηστεία και από την προηγούμενη αγρυπνία και μετά τη θεία λειτουργία δεν έφαγα γιατί δεν μου είπε ο Γέροντας. Έφτασα λέει στην Ιδίων και περίμενα το μοτόρι, το καράβι δηλαδή, το καραβάκι. Ενώ θα ερχόταν το μεσημέρι έφτασε το βράδυ και ακόμη δεν είχε φανεί. Ήμουν τελείως εξαντλημένος, έλεγε ο Γέροντας και είπε να κάνει ένα κομποσχήνι στην Παναγία, κάτι να μου οικονομήσει. Αλλά μετά λέω στον εαυτό μου, έλεγε, δεν χαμένε για τέτοια μικροπράγματα θα ενοχλείς την Παναγία, σου φέρει φαγητό, τη λέει, να φάει, γιατί είσαι εξαντλημένος. Δεν προλάβα λέει, να τελειώσω και έρχεται ένας αδελφός από μέσα στο μοναστήρι, μου δίνει ένα δεματάκι και λέει, να αδελφέ, για τη χάρη της κυρίας Θεοτόκου. Το άνοιξα, είχε μέσα μισό ψωμάκι, σίκα και σπαθίλια. Μόλις κρατήθηκα από τα κλάματα μέχρι να φύγει ο αδελφός. Βλέπετε πόσο έντονη είναι η χάρη της Παναγίας μας, πάλι με πίστη. Κανείς προσεύχεται, αλλά και πάλι και ο Άγιος αυτόν εμένθηκε τον εαυτό του για τέτοιο πράγμα. Όχι, και για τέτοιο πράγμα η Παναγία μας επενέβηκε με τη χάρη της και ήταν και η άμεση η επέμβαση της. Όπως ξέρετε, καταγόταν από τα Φάρασα της Μικράς Ασίας ο Γέροντας Παΐσιος, εκεί που έζησε ο Άγιος Αρσένιος ο Καπαδόκης, το οποίο τον βίον συνέγραψε ο ίδιος. Και έφυγε και αυτός μικρό παιδάκι πρόσφυγας με την προσφυγιά τότε που με την ανταλλαγή των πληθυσμών και τον βάφτισε ο Άγιος Αρσένιος. Και εκεί που θα του έδινε άλλο όνομα, ο ίδιος τον ονόμασε στην Κολυβήθρα Αρσένιο. Και είπε, θα αφήσω κι εγώ ένα στο πόδι μου. Διάδοχο μέρος το δικό του όνομα. Και όντως τον άφησε στο πόδι που ακολούθησε τα ίχνη του Άγιου Αρσενίου και όταν ήρθε ένα παιδό και έγινε μοναχός, συνέγραψε τον βίο του και πήγε και στη... που εκκοιμήθηκε ο Άγιος Αρσένιος στην Κεφαλαιονιά, στην Κέρκυρα. Στην Κέρκυρα εκεί και έκανε και θέλω να πω με την το λειψάνο του και διηγόταν πάντοτε ο Άγιος ότι όταν έγραψε τον βίο του του εμφανίστηκε ο Άγιος Αρσένιος όταν καθόταν στην αυλή της Καλύβης του λέει το 1971 και διάβαζε από το χειρόγραφο που έγραψε πριν ατυπωθεί ο βίος. Το βίο του Άγιου Αρσένιου του είχε πρωτογράψει για να επισημάνει τυχόν λάθη. Ήθελε 2 ώρες ο ίδιος να βασιλέψει, λέει ο ίδιος, και ενώ διέβαζα, επισκέφθηκε ο πατήρ Αρσένιος. Και όπως ο καθηγητής χαϊδεύει τον μαθητή του, που έγραψε καλά το μάθημα, το ίδιο μου έκανε και αυτός. Παράλληλα, με άφησε με μία ανέκφραστη λυγίτητα και αγαλίαση ουράνια στην καρδιά μου, που ήταν αδύνατη να την αντέξω. Έβρεχα έξω, μέσα στην περιοχή του καλυβιού μου σαν τρελός, και τον φώναζα, γιατί νόμιζα ότι θα τον έβρισκα. Το συγκλώνησε πολύ η εμφάνιση του Αγίου. Έκανε ο ίδιος το σχέδιο με μολύβι και οι αδελφές της Σουρωτής την εικόνα του. Όμως όπως ανέφερε ο Γέροντας, η πρώτη εικόνα δεν του άρεσε, δεν έμοιαζε λέει με τη μορφή του και κάθισε πάνω από το κεφάλι των αδελφών και τους έλεγε τα διάφορα χαρακτηριστικά και έκανε αυτή την εικόνα που γνωρίζουμε όλοι μας του Αγίου Αρσενίου. Συνδέθηκε πάρα πολύ μαζί του η Αγία Ευφημία, η οποία παρουσιάστηκε ζωντανή, όχι σε οπτασία ή σε όραμα ή στο ρήπρο του. Πήγε στο Άγιο Ρόδος, πήγε εκεί στο καλύβι του, του χτύπησε την πόρτα και κάθισαν και κουβέντιασαν. Και το διηγείται ο ίδιος, ο Γέροντας, ότι στην αυλή της καλύβης του, όταν τον επισκέφθηκε κάποιος πνευματικό του τέκνο, το διηγήθηκε με αυτό, επαναλάμβανε συνεχώς από την καρδιά του δόξα σε οδρό, δηλαδή την ημέρα εκείνη που επισκέφθηκε η Αγία, πήγε ένα πνευματικό πρέπει και δεν μπορούσε να το κρύψει από εκεί. Δόξα σε ο Θεός, έλεγε και πάλι πολλά της, δόξα σε ο Θεός. Σε μια στιγμή ο Γέροντας του είπε, αχριστεύεται κανείς με την καλή εννοία. Ποιος Γέροντα, λέει εκείνος. Ήσυχα καθόμουν στο κελί μου, λέει, ήρθε και με παράδοσε. Ωραία περνούνε πάνω. Λέει ο Γέροντας Παΐσιος, ωραία περνούνε πάνω. Τι συμβαίνει Γέροντα, θα σου πω αλλά μην το πεις σε κανένα. Του γυρίθηκε λοιπόν τότε το εξής. Είχα γυρίσει έλεγε ο Γέροντας Παΐσιος από τον κόσμο όπου είχα βγει για ένα εκκλησιαστικό θέμα. Υπήρχε ένα πρόβλημα εκκλησιαστικό τότε. Γι' αυτό και πήγε η Αγία Ευφημία, όπως έκανε σήμερα που εορτάσαμε την Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδο των 630 Θεοφόρων Πατέρων που συνεκλήθηκε στην Χαλκιδόνα, συνετηρήθηκε για να καταδικάσουν τους μονοψησίτες. Τον Ευτυχή, τον λέει για το δικό του μας το όνομα Ευτυχής, την καρδία και στην πράξη της τυχής, που εθνολογούσαν σε εισαγωγικά ότι ο Χριστός δεν ήταν και άνθρωπος, ήταν μόνο Θεός. Είστε μας στην μία φύση του Χριστού και μαζί του ο Σαβέλιος και ο Σεβίρος και όλοι αυτοί, και καταδικάστηκαν από την Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδο, αλλά οι μονοφυσίτες αυτοί δεν πειθόντουσαν. Παρόλο που τους καθαίρεσε και τους αναθεμάτησε η Οικουμενική Σύνοδος, επέμεναν στις δοξασίες τους και οι πατέρες κατέφυγαν στην Αγία Ρεφημία, στο Λείψανό της, που είναι άνθρωποι και σώζεται σήμερα στο Πατριαρχείο στην Κωνσταντινούπολη, ολόκληρο, σε Αγία Μεγάλου Μάστερος Ρεφημίας, και έβαλαν τους όρους, τους τόμους, δηλαδή δεν υπήρχαν και βιβλία τότε, σε λιτάνια έγραψαν ο καθένας το πιστεύω του, τι πίστευε, πατέρες της Οικουμενικής Συνόδου και οι ερετικοί, οι μονοφυσίτες. Και τα τοποθέτησαν, άνοιξαν την Λειψανοθήκη της Αγίας και τα τοποθέτησαν στο στήθος της. Και την επομένη μέρα, όσο λειτουργήσαν και παρακάλεσαν την Αγία να κάνει κάποιο θαύμα να εμφανιστεί, άνοιξαν την Λάρνακα και όντου θαύματος βρέθηκε ο τόμος όρου των πατέρων της Οικουμενικής Συνόδου να τον κρατάει στα χέρια της η Αγία και των ερετικών να βρίσκεται κάτω από τα πόδια της. Και έτσι επιβεβαίωσε την ορθή πίστη η Αγία Ευφημία. Και τότε με ένα σοβαρό εκκλησιαστικό πρόβλημα που παρακολούσε ο Γιώργος Παΐσιος, πήγε πάλι αυτή η Αγία να τον πληροφορήσει. Και είπε ότι είχα γυρίσει από τον κόσμο που είχα βγει για ένα εκκλησιαστικό θέμα, λέει, και την Τρίτη κατά η ώρα 10 το πρωί ήμουν μέσα στο κελί μου και έκανα τις ώρες. Ακολουθία δηλαδή, των ώρων. Οι ώρες είναι ακολουθία, είναι το που λέμε σπερινός, όρθος κλπ. Υπάρχουν που λέμε οι ώρες. Ακούω χτύπημα στην πόρτα και μια γυναικεία φωνή, το Άγιο Όρος τώρα, γυναικεία φωνή. Θα του λέει, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών. Σκέφτηκα, πώς βρέθηκε η γυναίκα μέσα στο Άγιο Όρος. Εν τούτης ένιωσα μια θεία γλυκύτητα μέσα μου, λέει, και ρώτησα, γιατί ξέρετε όταν είναι δαιμονική εμπειρία ή εμφάνισης, δεν νιώθουμε γλυκύτητα, ταραχή νιώθουμε και φόβο κλπ. Και αυτό ο Άγιος παραξενευτικά άκουσαν με την γυναικεία φωνή, αλλά δεν ήταν αυτή και ότι ήταν κάτι δαιμονικό, ένιωσε μέσα του χαρά και γλυκύτητα. Ποιος είναι, είπε, η Ευφημία, απαντάει. Σκεφτόμουν, ποια Ευφημία, μήπως καμιά γυναίκα έκανε καμιά τρέλα και ήρθε με ανδρικά στο Άγιο Όρος. Τώρα τι να κάνω, ξαναχτυπά. Ρωτάω, ποιος είναι, η Ευφημία, απαντά και πάλι. Σκέφτομαι και δεν ανοίγω. Στην τρίτη φορά που χτύπησε, άνοιξε μόνη της την πόρτα. Που είχε σύρτη από μέσα, σίδερο δηλαδή, μάλλον από μέσα, άκουσα βήματα στον διάδρομο. Πετάχτηκα από το κελί μου και βλέπω μια γυναίκα με μαντίλα. Βλέπετε και οι Αγίες φορούν μαντίλα, σε μνοπρεπός παρουσιάζονται. Και συνόδευε κάποιος που έμοιαζε με τον Ευαγγελιστή Λουκά, ο οποίος εξαφανίστηκε. Παρόλο που ήμουν σίγουρος ότι δεν είναι του πειρασμού, γιατί λαμποκοπούσε, τη ρώτησα ποια είναι. Η μάρτυρα Ευφημία, απαντά. Φανταστείτε δηλαδή τι καταστάσεις. Αν είσαι η μάρτυρα Ευφημία, λέει ο γέροντας για να αποφύγει την πλάνη, δηλαδή να την δοκιμάσει, έλα να προσκυνήσουμε την Αγία Τριάδα. Ό,τι κάνω εγώ να κάνεις και εσύ. Έκανε και μαθήματα με την Αγία Ευφημία. Για να δει όντως αν ήταν, γιατί είναι μεγάλο γεγονός παρουσιάστη για να του λέει ότι η Αγία να αισθάνεται μέσα του χάρη, να μην αισθάνεται φόβο, να ήθελε να βεβαιωθεί, γιατί εύκολα ο διάβολος μεγαλύτερα σχηματίζεται και σε άγγελο φωτός. Και πολλοί πλανέθηκαν άγιοι από αυτό το πράγμα. Πήγα στην εκκλησία, κάνω μια μετάνοια λέγοντας, εις το όνομα του πατρός, το επανέλαβε με μετάνοια. Και του Υιού, είπε με ψηλή φωνή η Αγία. Πιο δυνατά να ακούω, είπα, και επανέλαβε δυνατότητα. Και να είναι σίγουρος ότι τα λέει καλά, γιατί πολλές φορές ο διάβολος τα λέει ανάποδα. Ενώ ήταν ακόμη στον διάδρομο, έκανε μετάνοιες, όχι προς την εκκλησία, αλλά προς το κελί μου. Στην αρχή παραξενεύτηκα, αλλά μετά θυμήθηκα ότι είχα μια μικρή χάρτινη εικονίτσα της Αγίας Τριάδος, κολλημένη σε ξύλο πάνω από την πόρτα του κελιού. Αφού προσκυνήσαμε και για τρίτη φορά και του Αγίου Πνεύματος, μετά είπα, τώρα να σε προσκυνήσω και εγώ. Τι συγκλωριστικά βεβαιώθηκε πλέον ότι όντως ήταν η Αγία, τώρα να προσκυνήσω και εγώ εσένα. Την προσκύνησα και ασπάστηκα τα πόδια της και την άκρη της, και την άκρη της μύτης της. Στο πρόσωπο το θεώρησα ανέδεια να την ασπαστώ. Ύστερα κάθισε η Αγία στο σκαμνάκι και εγώ στο μπαουλάκι και μου έλυσε την απορία που είχα στο εκκλησιαστικό θέμα που είπαμε, που είχε αυτή την απορία. Μετά μου διηγήθηκε τη ζωή της. Ήξερα ότι υπάρχει μια Αγία Ευφημία, αλλά το οποίο της δεν τον ήξερα. Όταν μου διηγείτο τα μαρτύριά της, Όχι απλώς τα άκουγα, αλλά σαν να τα έβλεπα, τα ζούσα, έφρυξα. Πα, έλεγε ο Παΐσιος. Πώς άντεξες τέτοια μαρτύρια, ρώτησα. Αν ήξερα, λέει η Αγία, τι δόξα έχουν οι Άγιοι, θα έκανα ό,τι μπορούσα να περάσω πιο μεγάλα μαρτύρια. Ακούτε, ρε φίλε. Εμείς κάτι μικρό περνούμε εδώ πέρα και γογγίζουμε. Αυτή μια μικρούλα κοπέλα, την έβαραν, την έκοψαν, την έκαψαν. Και αν ήξερε, λέει, την δόξα που έχουν οι Άγιοι, θα ήθελε περισσότερα μαρτύρια. Γι' αυτό παροξάζουμε τον Θεό στα μικρά που μας στέλνει ένα μικρό σταυρουδάκι που στέλνει στον καθένα μας, που το ζυγίζει πάρα πολύ καλά πριν να μας το δώσει. Το ζυγίζει να δούμε αν τον αντέχουμε και με πολύ αγάπη τον αποθέτει πάνω στους ώμους μας, τον οποιονδήποτε σταυρό. Να τον δοξάζουμε και να τον σηκώνουμε με ευχαριστία, γιατί ξέρει αυτός καλύτερα από εμάς γιατί μας τον δίνει. Γιατί αν δεν μας τον έδινε, ίσως να μην γνωρίζαμε ούτε Χριστό, ούτε να πιστεύαμε, ούτε τίποτε. Και αυτός ξέρει πότε θα μας τον πάρει, αν συμφέρει να μας τον πάρει, διότι εμείς βλέπουμε μέχρι τον τάφο. Από εκεί και πέρα όμως, ο Θεός βλέπει και μετά. Πόσο θα είναι τα χρόνια μας, 20, 30, 50, 60, 70, πόσο, θα δίνουμε μια μέρα. Και τελειώνουν και τα βάσανα, τελειώνουν και οι θλίψεις, τελειώνουν και οι πειρασμοί, τελειώνουν όλα. Αρχίζει από εκεί και πέρα η δόξα. Πόσο αντέξαμε, πόσο δοξάσαμε, πόσο σηκώσαμε το σταυρό μας. Και βλέπετε αυτοί οι Άγιοι Μάρτυρες που δεν σήκωσαν ένα μικρό σταυρό, μια θλίψη, μια περιπέτεια, μια μικρή ασθένεια. Τους κατέσφαξαν, τον αποκεφάλι μετά το πιο εύκολο, μετά το τέλος. Τους έβγαλαν ζωντανούς, τους έβαζαν ανάπτυξη, δεν ήταν για μερικά από χθες, έβαζαν ανάπτυξη πάνω στις σπηλιές της. Τους έκυγαν, τους έβαζαν μέσα στις φυλακές νηστικούς, τους έβγαζαν τα δόντια, τους έκοβαν τα στήθη τους. Νεαρά κοριτσάκια. Και είπε η Αγία ότι αν ήξερα την όξα έχουν οι Άγιοι, θα έκανα ό,τι μπορούσα να περάσω πιο μεγάλα μαρτύρια. Μετά από αυτό το γεγονός, για τρεις μέρες δεν μπορούσα να κάνω τίποτα, έλεγε ο Παΐσιος. Σκεφτούσα και συνεχώς δόξαζα τον Θεό. Ούτε να φάω, ούτε τίποτα, συνεχώς δοξολογία. Σε μια επιστολή του Γέροντας αναφέρει, σε όλη μου τη ζωή δεν θα μπορέσω να εξοφλήσω τη μεγάλη μου υποχρέωση στην Αγία Ευθυμία, η οποία ενώ ήταν άγνωστή μου και χωρίς να είχε καμιά υποχρέωση, μου έκανε αυτή τη μεγάλη τιμή. Του έκανε αυτή τη μεγάλη τιμή γιατί ήταν άξιος να του την κάνει. Οι αγώνες του και ο ενάρετος του Ήλιος και οι προσευχές του προκάλεσαν την Αγία να έρθει να λύσει και την απορία του στο θυσιαστικό πρόβλημα που είχε, αλλά και να του παρουσιαστεί. Δεν πήγε τυχαία η Αγία. Διηγούμενος πάντοτε το γεγονός, πρόσθεσε με ταπείνωση ότι παρουσιάστηκε η Αγία Ευθυμία όχι γιατί το αξίζω, αλλά επειδή με απασχολούσε εκείνο τον καιρό ένα θέμα που είχε σχέση με την κατάσταση της Εκκλησίας γενικά και για δύο άλλους λόγους. Εντύπωση έκανε στο γέροντα πως αυτή η μικροκαμωμένη και αδύνατη κορούλα άντεξε τόσα μαρτύρια. Να πεις ήταν καμιά, εννοούσε σωματώδης και δυνατή, μια σταλιά ήταν η Αγία Ευθυμία. Μέσα σε αυτή την παραδεισένια κατάσταση συνέθεσε προς τιμή της Αγίας και μερικά τροπάρια ο Άγιος. Παρά τη συνήθειά του να μην λέει αυτά τα θαυμαστά γεγονότας, όμως τόσο μεγάλο ήταν αυτό το πράγμα και τόσο πολύ τον συνήθεια που βγήκε στη σουρωτή και έκανε τις αδελφές μετόχους αυτής της ουρανίας χαράς, ουρανίας χαράς. Με τη βοήθειά του και τις οδηγίες το γεωγράφησαν την Αγία όπως του εμφανίστηκε. Είναι αυτή η γροψαδιά που χτυπάει την πόρτα. Ο Γιώργος φιλοτέχνησε το αρνητικό της εικόνας της Αγίας σε μια μήτρα τσάλινη, στην οποία έκοβε ξυλαράκια ο Γιώργος μικρά, τα έτριβε με ένα γυαλί και τα τύπωνε σαν πρέσα πάνω στο ξύλο και έδινε και τα έδινε πάντοτε ευλογία. Και όταν πηγαίναμε και μιλούσε εκεί στους προσκυνητάς που πηγαίναμε εκεί, πάντοτε δεν κάτι έκανε. Ή θα έπλεκε κομποσχήνη, ή θα κρατούσε αυτά τα ξυλαράκια με τα ξύλι, θα τα κάνει και θα δει ευλογία. Και μάλιστα για να προκαλέσει πολλούς να μάθουν να κάνουν και κομποσχήνη, έπλεγε μερικούς κόμπους, άφηνε να τέλειωτε και τώρα αφάρτω πληγία για να το τελειώσει σε μερικούς. Και έτσι πολύ είπα να το κάνω να κάνω κομποσχήνη, επειδή έχει την πληγία του ιερό Παΐσιου. Και εμφανίστηκε και ο Χριστός μια φορά του γέροντα Παΐσιου και το διηγείται αυτό, το διηγήθηκε σε έναν ιερομόναχο και μετά το είχε και τύψεις που το είπε. Ένιωθα, λέει, κάποια δυσκολία πάντα να προσευχηθώ στον Χριστό. Την Παναγία την έχω σαν μάνα. Βλέπετε όλοι οι Άγιοι, μανούλα μας. Γιώργο Θεόκλητος, μανούλα μας. Μανούλα μας. με τα σκανδαλωδώσει λεημένη εμεί η μοναχία δηλαδή, από τη μανούλα μα που μα έφερε εδώ. Και στη μάνα μα όλοι δεν είχαμε μια πιο πολύ παρησία να τη μιλούμε, έτσι και στην Παναγία. Και την Αγία Λευθυμία λέει το ίδιο. Τη φωνάζω Αγία Εφημούλα μου, θέλει αν τον εγώ. Στο Χριστό ένιωθα δύσκολα. Την εικόνα του με φόβο την φιλούσα. Γιατί φόβο και τι ευλάβεια είχε στο Χριστό μα φοβόταν να προσκυνήσει και την εικόνα του. Από πολύ ευλάβεια, από δέος. Όχι επειδή ένιωθε. Την εικόνα του με φόβο την φιλούσα. Και όταν την ώρα που έλεγα την ευχή έφευγε καμιά φορά ο νους μου, από τα λόγια από το όνομα του Χριστού, δεν στενοχωριό μου. Ποιος είμαι εγώ, έλεγα, για να έχω συνέχεια το νου μου στον Χριστό, σκεφτόμουν. Και συνέβη αυτό που θα σας πω. Είδατε, έλεγε με τον λογισμό του ποιος είμαι εγώ, που θα λέω το όνομα του Χριστού και θα στεκεί μέσα μου. Το παίρνω πάλι στα πίνα. Εμείς πολλές φορές παραπονιόμαστε, μα φεύγει ο νους μας από την προσευχή, μα ξεχνάμε. Πολλές φορές και έβγαζε την κοκά, ποιος εσύ είναι που θα νιώσει ο νους σου συνέχεια. Ο μεγάλοι άγιοι και έκαναν τους αγώνες και πάλι έφευγε ο νους. Εμείς θέλουμε να φτάσουμε καταστάσεις μεγάλες. Και πολλοί πατέρες αχάρι που έρχονται είχε το νου δύο τρεις μήνες και λέει, δεν είναι δηλαδή τίποτα λέει. Πότα, στο φως, σιγά σιγά. Και διηγόταν ο γέροντας ότι ήταν βράδυ του τιμή προδρόμου. Θα ξημέρωνε το Αγίου Κάρπου, του μάρτυρος. Νιώθω ανάλαφρα, έλεγε, σαν πούπουλο, καμιά όρεξη να κοιμηθώ. Σκεφτόμουν, ας καθίσω να γράψω κάτι για τον Παπατίχωνα. Το ορδόσο τον γέροντά του, δεν έκανε μεγαλόσχημα, να το στείλω στις αδερφές της, ρωτήθηκαν. Μέχρι τις 8.30 αγιορίτηκα, έγραψα ως 30 σελίδες. Αν και δεν νησταζά, είπα να ξαπλώσω γιατί είναι θα λίγη κούραση στα πόδια. Άρχισε να φωτίζει. Τις 9 η ώρα, 6 πορεί του κοσμικά το πρωί, δεν είχα κοιμηθεί. Σε μια στιγμή σαν να χάθηκε ο τείχος του κελιού μου, δίπλα στο κρεβάτι προς το εργαστήριο, δίπλα από το κελάκι του, κοιμόταν πάνω σε ένα ξύλινο, έτσι, στρώμα ψηλά, δεν είναι μια σκαλίτσα με τα ψηλά, και δίπλα ακριβώς ήταν το εργαστήριο, ήταν ο μαρακός ο γέροντας και ήταν για διάφορα εργαλεία εκεί. Σε μια στιγμή σαν να χάθηκε ο τείχος του κελιού μου, ηγείται ο ίδιος, δίπλα στο κρεβάτι προς το εργαστήριο, βλέπω τον Χριστό μέσα στο φως, σε απόσταση 6 μέτρα περίπου. Τον έβλεπα από το πλάι, τα μαλλιά του ήταν ξανθά και τα μάτια του γαλανά. Δεν μου μίλησε, κοίταξε λίγο δίπλα, όχι ακριβώς εμένα. Δεν έβλεπα με τα σωματικά μάτια. Αυτά είτε ανοιχτά είναι, είτε κλειστά, καμιά διαφορά δεν έχει. Έβλεπα τα μάτια της ψυχής. Όταν τον είδα σκέφτηκα πώς μπόρεσαν να χτίσουν τέτοια μορφή, πώς μπόρεσαν οι αθεόφοβοι να ακουμπήσουν τέτοια μορφή, πώς μπόρεσαν να μπήξουν καρφιά σε αυτό το σώμα. Απόμεινα. Τι γλυκύτητα ένιωθα, τι αγαλίαση, δεν μπορώ να εκφράσω με δικά μου λόγια την ομορφιά αυτή. Ήταν αυτό που λέει ο ωραίος Γκάλι παρά τους ιούς των ανθρώπων. Αυτό ήταν. Δεν έχω δει ποτέ τέτοια εικόνα του. Μόνο μια κάποτε, δεν θυμάμαι πού, έμοιαζε κάπως. Άξιζε να αγωνίζεται κανείς χίλια χρόνια για να δει αυτή την ομορφιά για μια στιγμή μόνο. Τι μεγάλα και ανίποτα είναι δυνατόν να χαριστούν στον άνθρωπο και με τι τυποτένια ασχολούμαστε, έλεγε μετά που είδε αυτό το όραμα Άγιος, που μπορούν όλοι δηλαδή να το απολαύσουν, με τι μεγάλα πράγματα μπορούμε να τιμηθούμε και να απολαύσουμε και με τι τυποτένια ασχολούμαστε πολλές εμείς οι άνθρωποι, τι μας είπε, γιατί να μας το πει, γιατί να με κοιτάξει έτσι, γιατί να μην μου μιλήσει, γιατί να μην μου δει καλημέρα και γιατί και θα πάω έτσι να το κάνω και χαινόμαστε από τέτοια και μας πληρώνει ο διάβολος και περνούν οι μέρες, περνούν οι εβδομάδες, οι μήνες, τα χρόνια και προκοπεί η πνευματική τίποτε. Τα λέω και για μένα, όχι μόνο για εσάς, τα ακούω και εγώ, εσκλάβους μας. Πιστεύω λέει πως είναι ένα δώρο που μου έκανε ο Παπατήχος. Πάλι ταπείνωση. Δεν πιστεύω ότι για την αρετή του πήγε ο Χριστός, αλλά ένα δώρο που το έκανε ο γεροντάς του, δηλαδή ο Παπατήχος. Να μην το πει σε κανένα, είπε στον ιερέα αυτό. Πολύ το σκέφτηκα να το πω και σε σένα, βλέπεις τόση ώρα δεν σου μίλησα τώρα που φεύγεις. Ύστερα από δύο μέρες όταν ξανασυναντήθηκα, ο γέροντας είπε όλη τη νύχτα έκλαιγα γιατί σου το είπα. Δεν φοβάμαι πως θα το πεις, αλλά εγώ ζημιώθηκα. Έλεγε ο γέροντας, το είπε. Και μετά το γεγονός αυτό, το αισθάνθηκε και μία αδελφή στη Σουρωτή, αυτή την ίδια μέρα, ότι κάτι συνέβη, δεν ήξερε τι, αλλά κάτι συνέβηκε και του έγραψε του γέροντα την τάδε του μηνός, την τάδε ώρα. Τα υπόλοιπα θα μας τα πεις εσύ. Λέει ο γέροντας, την έγραψε στο γέροντα. Και πράγματι όταν αργότερα βγήκε έξω, τους το διηγήθηκε και μάλιστα περιέγραψε και αγιογράφησαν και τον Χριστό. Αυτό η εικόνα εξ αυτών μεγάλα μάτια, μια εικόνα που αγιογράφησαν στη Σουρωτή, ήταν αυτή που διηγήθηκε ο γέροντας Παΐσιος. Και ένα άλλο θαυμαστό γεγονός που διηγήθηκε ο γέροντας για ένα ψάρι που του ήρθε και αυτού, όπως έγινε στη μονή εσφυγμένου που είχαμε πει την άλλη φορά. Ήταν Κυριακή του Πιθρού, λέει, και αισθανόμουν εξάντληση και μου πέρασε ο λογισμός στη σκέψη. Δηλαδή, ότι αν είχα να φάω λίγο ψαράκι, θα μου έκανε καλό. Όχι από επιθυμία, αλλά σαν φάρμακο. Είχα προβλήματα και με τα έντερά μου. Βγήκα να πάω έξω. Γυρίζοντας ήταν ένα μεγάλο πουλί, σαν αετό, να χαμηλώνει πολύ, και έσκυψα να μην με χτυπήσει. Φοβήθηκα μήπως είναι τίποτα του πειρασμού, γι' αυτό δεν έδωσα σημασία και μπήκα γρήγορα στο κελί μου. Σε λίγο χρειάστηκε πάλι να βγω έξω. Στο ίδιο σημείο που είχα σκύψει, είδα να σπαρταράει ένα μεγάλο ψάρι. Ολόφρεσκο ζωντανό. Πρώτα έκανα το σταυρό μου, ευχαρίστησα τον Θεό και μετά πήρα το ψάρι. Αλλά σου κάνει καρδιά να το φας. Η ευλογία που του έστειλε. Και εκεί στο σημείο είχε ζωγραφίσει και ένα ψαράκι ο γέροντας να το θυμάται. Ώρες και μέρες να διηγούμεθα για τον Γέρο Παΐσιο και για κάθε Άγιο. Εμείς τον ζήσαμε από κοντά και έτσι αισθανόμαστε και λίγο διαφορετικά, έτσι. Βλέπετε, όταν τον έχεις κάποιον, δεν υπολογίζεις, δεν καταλαβαίνεις ότι είναι σε τόσα μεγάλα μέτρα. Και τώρα έχουμε τον Γέροντα μας. Ξέρουμε ότι ένας Άγιος άνθρωπος, τις καταστάσεις, την πνευματική, τον έχουμε μαζί μας, τον ζούμε, είναι κάτι δικό μας. Όταν το χάσεις, δεν καταλαβαίνεις. Μετά αρχίζουν οι μαρτυρίες από τον ένα, εμένα μου συνέβη έτσι, έτσι, μαζεύονται όλα σε ένα βιβλίο, τον και διαβάζει και λέει, παιδί μου, αυτό το θησαυρό είχαμε στα χέρια μας και δεν τον εκπαιδευτήκαμε. Και όμως έτσι είναι η Άγια. Και είχε πολύ αγάπη στον δεσπότη μας, τον Αθανάσιο Γιώργο Παΐσιος. Συγγνώμησα πάρα πολύ και είναι τον μόνο που άφηνε και καμιά φορά στο κελί του και έμενε βράδυ και είχε γι' αυτό μια αντίληψη του αχτής του φωτός. Ενώ προσευχόντουσαν μαζί εκεί ο Γιώργο Παΐσιο και μας έλεγε και σε μια αγρυπνία, μόλις πήγε σαν διάκονος αυτός φοιτητής στη Θεσσαλονίκη στο Άγιο Όρος, στεκόταν μπροστά στο στασίλιο Γιώργο Παΐσιο και αυτός νεαρός από πίσω. Και σκεφτόταν, δεν τον είχε δει, έμαθα ότι είναι Γιώργο Παΐσιος, ο αιώνας της Εκκλησίας, και του είπαν εκείνος που στείλανε μπροστά. Και έλεγε μέσα του, σαν να γυρίσει να δω το πρόσωπό του, να γυρίσει λίγο πίσω. Και γυρνάει ο Γιώργο Παΐσιος και του λέει, δεν θα μας αφήσει να προσευχηθούμε, δεν. Αμέσως, ακολούθησες. Ο γέροντας. Αυτός ήταν ο γέροντας Παΐσιος, με τη μεγάλη του ταπείνωση, τη μεγάλη του αγάπη για τους πονεμένους ανθρώπους. Πόσες φορές είχαμε μαρτυρίες που παρουσιάστηκε σε νοσοκομεία, που ένα παιδί που είχε χτυπήσει με το μηχανάκι του, που παρουσιάστηκε μπροστά του σαν ένας παππούς και τον έψαχνε αυτός και τον βρήκε μετά στο Άγιο Όρος και ήταν αυτός ο Γέρο Παΐσιος. Πάρα πολλές φορές. Πόσες φορές έσωσε εκείνο, αν διαβάσετε το βιβλίο για τον Γκουρού, ο νέος του Γκουρού και ο Γέρο Παΐσιος, που του έβγαλε και το δαιμόνιο αυτού του παιδιού. Και τόσα άλλα. Αλλά είχε και πάρα πολύ πόλεμο και πολλοί τον κατηγορούσαν και όταν ζούσε τον Γέρο Παΐσιο. Και μάλιστα κάποιος έβλεπε από απέναντι το βράδυ ένα φανεράκι νερά και έκανε μαγείες, ο Γέρο Παΐσιος έλεγε. Και μια μέρα μου πήγαν, μου το έλεγε ο Γέρο Παΐσιος και λέει, βέβαια, παιδάκι μου, έτσι λέει ο Γέρο Παΐσιος. Ρε παιδάκι μου, όλη μέρα δεν μ' αφήνει ο κόσμος, έβαλα δυο τεματούλες εδώ στον Παξέ. Και πότε θα τις φωτίσω, να βγάζουν και βγαίνω το βράδυ με το φακό, θα φωτίσω τις τεματούλες. Και έλεγα το φακό και πάλι μαγείες, ο Γέρο Παΐσιος. Έτσι. Εγώ σου δίνω το κάθε ένας που γνώρισε τον Γιώργο Παΐσιο έχει να διηγηθεί πάρα πολύ.
Έχω να το βγάλω φωτογραφία. Όχι του πατέρα Παΐσιο, το παιδάκι μου. Και το πάσα, το τιμήσεις τιμές. Τι μας κάνουν. Ξέρω ότι πότε θα πας στο μέρος σου και οι φωτογραφίες αυτές θα κάνουν πανακού. Και τι κάνει τότε. Έτσι, τι μας έχουν κάνει. Άσε με το κάνεις το κάθε ένα φωτογραφίες, πάσεις πίσω 10 και 10 ακόμα. Και σε άλλη φορά να τις δεις. Να δεις το φωτογραφίες Παΐσιο.
Έτσι είναι η εικόνα από... που έβλεπε. Και μήπως είναι τίποτα άλλο. Ξαγατάει έτσι, αλλά λοιπόν τα δέντρα μου. Λοιπόν, κλείσουμε την μηχανή και θα μας καλάσει και το μηχάνημα αυτό. Ενώ ο πατέρας του Πάτερ Μάξι μου τον έβγαλε. Σε βίντεο από πατριά. Το γύρω Παΐσι. Και με έτσι πάντα είχε τύψει με τον εαυτό του που δεν γνώρισε τον παππού μας τον Ιωσήφ. Διότι ήταν τότε και προς τα μέλη εκείνα στα κατρόντια τους ο παππούς, αλλά τότε κατηγορούσαν όλοι τον παππού που είναι πλανημένος. Και στο Άγιο Όρος ακόμη. Και όλοι το έλεγαν μην πας εκεί είναι πλανημένος με τον παππού. Επειδή ήταν κλειστός, ήταν ασκητής, ήταν σπηλιώτης κλπ. Και δεν πήγαινε με τα ρούντα, ήταν μια παράσταση ο παππούς τότε στο Άγιο Όρος. Θεωρείται πλανημένος. Και έλεγα τι έπαθα και δεν μπορούσα να γνωρίζω αυτόν τον μεγάλο ασκητή. Οι ευχές του γέροντα Παϊσίου να μας ευλογούν, να μας σκεπάζουν, να μας αγιάσουν και να πάρετε αυτό το βιβλίο, να το διαβάσετε. Μας ερώτησαν τι έτσι γερμανά μου είπε και ο Γιώργος τώρα μας πρόκειται να πάρει. Να το διαβάσετε για να ωφελούμαστε όσο μπορούμε και εμείς να το μιλούμαστε. Δεν μπορούμε να κάνουμε τις ασκήσεις τους και αυτά που έκαναν αυτοί, αλλά μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο αδελφοί μου, που είναι εισάξιο για τις μεγάλες ασκήσεις, να ταπεινωνόμαστε. Να είμαστε ταπεινοί, να μην θεωρούμε τον εαυτό μας ότι είμαστε κάτι. Να υπομένουμε τον αδελφό μας, να υπομένουμε την ιδιοτροπία του, την αδικία που μας κάνει, τον γονισμό του, έναν λόγο κακό που θα μας πει, αυτό πιέζει σαν θυσία στους ουρανούς ενώπιον του Χριστού μας. Αυτό είναι το μήνυμα που μας δίνει και οι δύο των αγίων μας, και οι σύγχρονοι μας που έζησαν και ζουν ακόμη μαζί μας, επειδή είμαστε αδύνατοι γενιά μας σήμερα. Δεν μπορούμε να κάνουμε ούτε τις μεγάλες νηστείες που έκαναν, ούτε τις πολλές μετάνοιες, ούτε στις κακουχίες, ούτε να αντέξουμε στο κρύο, το πολύ, ούτε στη ζέστη, ούτε να κάνουμε αυτές τις φοβερές ασκήσεις που έκαναν. Όμως μπορούμε να τους μιληθούμε με την ταπείνωση. Και ο Θεός το δέχεται για αυτό το πράγμα, μεγάλο πράγμα. Όταν αντέξεις το σκληρό λόγο του αδελφού σου, είναι μεγάλο πράγμα. Θεωρείται θυσία ενώπιον του Θεού. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε το νου μας όμως. Την ώρα της κρούσεως, εκεί τα χάνουμε. Πρέπει να προετοιμαζόμεθα και φωνάζουμε συνέχεια Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον με, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον με την αρχή. Θα πώς θα μας ελέησει. Πρέπει να έρθει η κρούση. Πρέπει να έρθει το γεγονός που θα πάρουμε το έλεος. Και το γεγονός είναι η ώρα της εκκλησίας που θα έρθει το πάθος να μας προκαλέσει ή θα έρθει κάποιος άλλος να μας προκαλέσει για να δείξουμε την υπομονή. Να δείξουμε ανεκτικότητα, να δείξουμε συγχωρητικότητα στους αδελφούς μας. Λοιπόν, μήπως θέλει κανείς να πει κάτι, γιατί ήταν πέρασε η ώρα.
Πάνω σε αυτό που είπατε, έλεγε ο Γέροντας ότι παίρνει ένα πνευματικό μισθό. Κάθε φορά που κάποιος μας κατηγορεί ή κάθε φορά που μας λέει κάτι κακό για μας.
Εξαρτάται πώς το αντιμετωπίσουμε εμείς. Γιατί μπορεί να μας κατηγορεί και αντί για μισθό να πάρουμε κατάκριση. Γιατί μας κατηγορεί και πάμε κι εμείς και το λέμε, τους έχουμε να εξαφάξει πιο πολλά παρόλο που έχει διαθέσει.
Πρέπει να
μην μιλάμε. Αλλά την πρώτη φορά να δυσκολευτούμε. Το ξέρω. Τη δεύτερη φορά να βοηθούμε περισσότερο. Την τρίτη περισσότερο και βοηθάει και η χάρη του Θεού μας και προχωρούμε. Πραγματικά σιγά-σιγά. Και αν δεν αντέξουμε την πρώτη φορά, μεταβολούμε, ξέρουμε ότι την πατήσαμε την πρώτη φορά και προχωρούμε. Θα έχουμε το νου μας, μάτια μας 14, την ώρα που θα έρθει να είμαστε έτοιμοι. Έχεις πει ακόμα.
Ναι.
Μπράβο. Έρχομαι λοιπόν σήμερα που είναι και η μέρα της φλόγας της Ολυμπιακής που πέρασε και από εδώ και εδώ σας όλους και φώτισε και σε λίγο θα σβήσει και θα σκοτήσει. Έρχομαι εδώ να ράψει η φλόγα του Χριστού μας που δεν σβήνει ποτέ μέσα στις ψυχές μας, φλόγα της αγάπης του Χριστού μας και να ανάβει και να χρυμπώνει συνέχεια, να μεγαλώνει και να φωτίζει τις καρδιές μας και να φωτίζει και τους γύρω μας. Γιατί ούτε είμαστε πρώτη στριβίδε πάνω όλους κοιμένοι. Λέω από τους συνήθων και τη θέση των υποτελώδων. Όπου είναι φως, φέρει και στους γύρω. Γι' αυτό να προχωρούμε. Παρακαλούμε τον Θεό μας να γινόμεθα φώτα και να μπορούμε να φωτίσουμε και τους άλλους αδελφούς μας. Έτσι, να γινόμεθα λαμπαδιδρόμοι της πίστεως και της αγάπης του Χριστού. Αμήν.
Χριστέ το φως αυτοκινών το φωτίζουν για αγκιάζοντας πάντα άνθρωποι ερχόμενοι στον κόσμο.
Σημειωθείτε ζουμάς το φως του προσώπου είναι ένα αυτό που σαν καθώς τα πρόσφατα. Συγκατεύθυνα τα διαβήματα ημών προς εργασία των ειδωλών σου, πρεσβείες της παραφάσεων, τρως και πάγους του Αγίου Ρανού,
Ιδιευχώς. Ευχώ το Αγίο Πατέρα μου, Κύριε Σου, και το